Radio Cona 88,8 MHz. Projektna začasna radijska postaja za sodobno umetnost.
Se zdaj bodo mogoče spremembe, ko bodo razpravljali o teh presklipih, presklipingih, potem mogoče bodo kakšno novelo zdaj spet naredili, ker ba je, da bi junija zdaj potem morali razpravljati v parlamentu. Ne. Tako, če bo sprejeto, bo potem neka pač novela, ne, se pojavila, ne, kot dodatek. Ne. Ampak je v bistvu, osnova je pa ta. Ne. Osnova je ta.
Sledeče radikalno, v tem duhu naprej, ne?
Ja, ja, v tem duhu
naprej, ne? Ja, se...
Udri po se zmanj.
Ja, kakšne skretjanja, niso možna.
Ja, ja.
Sam to pomeni spet, da dolg časa po tej noveli spet se ne bo nič vlagalo, verjetno, ne?
Ne, se so vsako leto tako rekoč te spremembe. To je zelo eno najbolj... priljubljeni področji, ker se spremembe.
Ma ja, še nekaj se skozi nekaj dogaja na tem področju. Ne?
Že zaradi pač razvoja teh tehnologij, ki zahtevajo, skozi nekaj nove zahtevajo, tudi tem je problem. Ne?
Da je v bistvu to je tisto...
In potem so zelo močne logistične družbe tih računalniških proizvajalcev, hardware, elektronskih naprav, raznih imetnikov, stvarjalcev in tako naprej, glavnem pač televizijskih postaj, filmskih producentov in tako naprej, in to zelo močno pritiskajo. Pač tisti znotraj Evropske unije ali pa tudi zunaj, zlasti ameriške kompanije pri tem, ne? Da se...
Tako da te mi, to se že meni ful zanimiva stvari, a se mi za začetek sam, oziroma vsaj jaz potrebujem to informacijo, no? Kako se vaju dva naslavlja, kot pač
raziskovalca,
Maja, ja, mislim pa tika mora se ne valga. Ampak pač vidi vas, mi se o tem pogovarjamo, zato ker ste vidva raziskovalce na Mirovnem inštitutu in se pač dotikate v večjih.
Kot sociologa kultura se ukvarja vas, tako, ne? Okay. Raziskovalce s področja sociologije.
To bolj sprašujem za napoved, za
šmogre, napoved, no? Ja,
tako pa je. Da, če bomo uporabljali pravniške izraze v napačnem pomenu ali kaj podobnega, da nam bodo oprostili.
Imamo vso pravnično. Ja,
ja, ja, ja, se tudi oni pol oni druge izraze.
Čeprav, jaz recimo, jaz nisem razumela recimo enega izraza in potem sem vprašala pravnico in rekla, da je to nekakšna notranja skrivnost, da se ta izraz uporablja kot krovni izraz za vse to, a veš, ampak da tega pa ni, mislim...
Ne boš nekjer lahko pobrala take razlage.
Ja, je.
Mi se že razumemo, ne, da je to tako. Ne,
ja, ja, ja.
Za vas lajke.
Jaz se pa dneve morila...
Te vede imajo, vsaka vede ima nek svoj žargon, ne, ki v bistvu se tudi so take, ne, skrivni izrazi, ne, ki ono, nebenemu ne razlagajo, ne, med sabo.
Ti so vrtniško znanje, veš, skrivnosti, ki je mojstva doče.
Ja, sem prekali. Ja, tako cehov,
pa drugi in pa takoj prepoznaš, kdo ni.
Ja, eno, ne, pomembno člen, ne. Zakon o avtorskih pravicah skupno, to je v oddelku, poprosim, razmerje med avtorsko in lastninsko pravico. Ne? In pol 42. člen pravi, v skupno premoženje zakon zakoncev spadajo samo premoženske koristi, ki izvirajo iz avtorske pravice. Ne? To se pravi, samo, ne, to je skupna lastnina, vajna, ne, samo premoženske koristi, ne, ne pa avtorska pravica kot taka. Ne.
Nemoralne se tukaj misel, nemoralne znanje, doč z avtorjem ne more biti prenosljena.
Tle pa vidva morata zdaj videti. Ne,
to je zdaj direktno problemo vprašanje, se pa vidimo
na ta, cona una, cona gor, cona dol, ne, a veš.
To še jaz poznam pa tukaj ima bolj tu radikalno, da kako če je producent nekega izdelka, ki je avtorsko obravnavan, da v bistvu producent pobere vse ali pa kjer sta, se pravi, ampak tam mora biti pa tako, da kjer je človek zaposleni, ne?
In a potem, to pa z dela potem.
To izhaja z dela, ne? Da je potem
pa še tam je vrešanje avtor,
no? Pobere to, kakor mu ti daš, ne?
Ja, ja,
oziroma,
ja, ja.
Se zmeniš, to je pa pogodbeno razmerje, ne? Moralnih pravic nad avtorsko varovanim delom te pa ne more vzeti, ne?
Jaz sem razumela, da določeni zaposleni naročniki, ki so tudi tvoji zaposlevalci, da imajo tudi avtorsko lastnino nad tako,
če je si določeno v
zaposleni.
Ja, ja, če je določeno v delo, pač v delodajalni pogodbi.
To mora biti že v štartni.
Pogodbi v delu, ja.
Mislim, da mora biti določeno. Da mora biti določeno pogodbi, ker Mislim,
ni to jasno. Ne?
Ker je bil tisti primer srbske
Skandinavije,
ker je nekdo je, mislim, da je bilo tudi iz dela, je nekdo dizajniral srbski denar.
Aha.
In potem je zahteval avtorske pravice, ker pogodba o delu ni določala natančno, kako je s temi. In kadar je pogodba dvomljiva, se šteje korist avtorja.
Ko bi menjaval, oziroma
ko bi upravljal plačilo, bi moral 1% za avtorja tega denarja.
Bilo nakazano, prispeva.
Ja.
Se pravi, potem tudi sledi, da kot razumem, da avtor, avtorstvo je nekaj neotoljuga. Se pravi, če si ti avtor nečesa, te avtorsko odnosno do izdelka, da si ti vedno avtor.
Ja,
jaz sem se hotela prej samo na to nasloviti, ker mi ni čisto jasno, ne, če govorimo seveda o Sloveniji, o tem področju. Se pravi, ti si avtor kot oseba, subjekt, ti si avtor vedno in te ne more nihče tega odtujiti. Ker ravno jaz sem šla pregledovati moje starejše pogodbe, ne, ker po nekem svojem obdobju dela sem se začela precej zanimati, kakšne pogodbe podpisujem in sem tudi naročniku neke člene probala zavračati oziroma preoblikovati in sem iz leta 99 brez problemov našla člen, kjer se kot avtorica odpovedujem vseh avtorskih pravic, potem pa tem zakonu in to velja za Slovenijo, za Evropo, za svetovno, za pač celostno populacijo, za vse medije, ki so v nastanku in ki bojo šele nastale, pač kompletno. Zdaj me zanima, je to sploh...
Se to je pravno vprašanje, to je vprašanje za pravnike.
Ampak mesec, da to sploh ni, ne? Da to se ne da.
Mislim, take pogodbe so zelo pogoste, tako kot govorim z drugimi avtori, tudi jaz sem pogosto naletela na tega in kadar sem se uprla, sem bila kaznovana tako, da sem odložil plačilo za eno leto, da je trajala pogajanja in tako naprej. In dobro, če je človek v rednem delovnem razmerju in ima redne dohodke, to ni problem, če pa je odvisen od tistih plačil avtorskih pogodb, takrat je pa že malce narodna zadeva ustrajati pri načeljih in peneti zadevo do konca. Kakšno je bilo že vprašanje, sem pozabila?
Ne, se vsekurno zato, da to bi se pravniško vprašanje.
Je pa pravniško vprašanje, ja. Ker po slovenskem pravu je v členu, kjer take pogodbe niso mogoče, tako da nekateri pravijo, mirno podpisujte to, ker nima nobene pravne teže. Vendar le jaz bi bila vseeno previdna v teh, pač ni mogoče se odpovedovati materialnim pravicam za vse medije, tudi tiste, ki še ne obstajajo. To pravo sploh ni mogoče. Poleg tega so pa določene pravice, ki so omejene oziroma jih je možno na sodišču potem spodbijati. V tem primerih lahko avtor uveljavlja svoje materialne avtorske pravice nasproti založniku, vendar če primerjaš materialno stanje enega avtorja in neke založbe, se ve in da te tožbe niso v navadi, se pravi, da sodniki in odvetniki nimajo ravno zelo veliko izkušnje in splošno stanje na sodišču, da te postopki trajajo zelo dolg časa in da so zelo dragi, lahko predpostavljaš, da avtor bo zelo premislil, preden bo kakšen tak postopek dal. Ampak recimo v primerih, da je ena knjiga izda založnik in da avtorju zelo majhno plačilo in to plačilo je povezano s pogodbo za odpovedovanjem vseh materialnih avtorskih pravic za vse čase. In če ta knjiga postane uspešnica, ima avtor možnost na sodišču spodbijati, da je upravičen za dodatno plačilo, ker je ta knjiga recimo doživela uspeh.
Ja, se to je povezano z tem, to pravico spodbijanja, ne, pravzaprav katerekoli pogodbe, ne, če je temeljena neka domneva, da si ti podpisal pogodbo, ne da bi se zavedel, kaj točno podpisuješ, ne da bi se zavedel, katere so vse posledice tega, da pristaneš na pogoje, ki ti jih določa pogodba in podobno. Ne. Mislim, da tukaj pravzaprav lahko gledamo širše, ne, je, seveda, to je čisto pravniško vprašanje, katerega
ja, mislim,
da se preveč spuščamo, ampak je pač... Kako jaz vem, so te stvari, da jih je treba gledati v tem širšem kontekstu. Sama ta avtorska pravica, ki se ločuje na, na moralno in materialno, ne, je pa ravno zaradi tega tako urejena, ne, da je da obstaja ta ločitev, ne, na materialne in moralne pravice, ne, ker so te moralne pravice so nekak, če bi tako probali z bolj preprostimi besedami opisati, ne, se vežejo na neko avtorjevo osebnost, ne, on ima kot avtor nek oseben osebno povezavo z neko svojo stvaritvijo, materialne pravice so pa tiste, ki so potem povezane z nekim, kako bi rekel, z neko eksploatacijo, ne, tega, tega.
Ki so časovno omejene.
Ki so tudi časovno omejene.
Vsebinsko omejene.
Ki se jih potem lahko regulirajo na različne načine, ker se, ki so podložne tudi nekim določenim spremembam, povezanim z spremembami medijev, ne, načini reprodukcije in podobne stvari. Ne. Medtem, ko je pa moralna pravica, je pa tista, ne, ki ti pač, kot dokazuješ, ne, avtorstvo nad nekim delom, ne, ki je avtorsko varovano delo. Ne. To pa je, rekel, neka temeljna razmejitev med tema dvema. Ne.
Mislim, tudi jaz mislim, da prej, ko smo se pravniškega vprašanja dotaknili, po moje, ena stvar je seveda, da se to pravnika vprašam, ampak v realnem življenju pa v bistvu ti do sodišča ne prideš, zato, ker je pač postopek že vnaprej veš, da bo pred zakompliciran in mislim, da je namen vseh teh pogovarjanj naših, no, to, da se morda osvetli neko klimo v družbi, ki mislim, da je pri enih stvarih na dost nizkem nivoju, ne sploh, če pridejo možnost do podpisovanja takih členov, če so, če pogodbe, če naročnik napiše tak člen, ne, za katerega se ve, mislim, da to precej velikih hiš in priznanih hiš, ki sodeluje z avtorji, take stvari napiše. Mislim, da je bolj problem v tem, da, da klimo, no, vzpostavimo na obeh stranih in na avtorjevi in na naročnikovi. Ne,
mislim, se če se taka stvar pojavi v pogodbi, ne, ki je v bistvu uraden dokument, ne, pa ne glede na to, da lahko potem ta dokument izpodbijaš zaradi takšnih in drugačnih razlogov, če pride do neke določene komplikacije, ne, se mi zdi, da v bistvu to, kar si rekla, Irena, govori o neki klimi, za bistvu, da je sploh mogoče, da se takšen člen vzpostavi oziroma, da ga pač neka inštitucija, delodajalec, da v tak tebi kot avtorju za
podpisati. Ja, nevedanje, kaj je to sploh avtorstvo. No?
Ja, ker v bistvu tam, na ta način spet tudi na en način igrajo, pravzaprav lahko bi rekli, no, če špekuliram, da v bistvu te imajo itak za enega manj vrednega v tej verigi, ne, izmenjave teh nekih dobrin, ne, tudi tvojega dela, ker v bistvu te a priori postavijo v pozicijo, da podpiši to, ali pa ne bo nič.
Ne, za avtorje je sigurno zelo pomembno, da poznajo to materijo avtorskega prava in da ko se pogovarjajo, vejo, o čem, kaj, česa ne smejo dopustiti in kaj morajo pripraviti tistega založnika. Vendar tudi uveljavljeni pisatelji, ki imajo neko ime, do katerega ne bi bili založniki spoštljivi, so zelo pogosto, zelo surovi in so trajale ta pogajanja zelo dolgo. Recimo, bila so pripravljena ponuditi honorar in odstot provizije od prodaje za tuje prevode, domače avtorje so pa izseljevali z še enkrat nižjimi procenti od prodaje in z veliko nižjimi honorarji in s tem seveda, da morajo prenesti vse materialne pravice na, na pravice prevodov, dodatnih natiskovanj in tako naprej. Zelo veliko primerov je bilo tudi, ko avtori zaradi nepoznavanja tega, ker mislim, materija je tako rekoč podobna džungli, v katerem ogromno stran poti in praktično bi moral imeti skozi spravnega svetovalca v bušesu, da bi ti prišepotoval, kako ravnati pa v tem trenutku, v tem določenem trenutku. Je bilo zelo veliko primer tudi med slovenskimi avtori, da so podpisali pogodbe, ki so bile pač neugodne za njih in so potem morali založnikom odplačati pravice, zato da so dobili svoje lastno delo nazaj pod svojo pristojnost in da so lahko upravljali z njim. Ker založnik preprosto ni bil zainteresiran in je rekel, odkupi pravice, sicer ti ne dam te knjige, do katere imam pravno vse pravice in lahko tudi leži v
recimo središču. V primeru ponatisa, želje po ponatisu.
Ja, ali pa dodati na naslednje izrabe samega dela.
Jaz mislim, da tukaj definitivno gre za problem razmerja, ki ni enakopravno, v smislu, da bi dve stranki bili v enakopravni poziciji, prav gotovo ne. Avtori so ponavadi šibkejši člen, ne, ker nimajo za sabo nekih močnih organizacij, ki bi ščitile njihove pravice, medtem pa imamo na drugi strani pač neke organizacije, ki so lahko manjše ali pa tudi večje, ne, ki imajo za sabo tudi neke svoje pravne službe, celo mašinerijo, ne, ki pač podpira njihov delovanje in tukaj je popolnoma jasno, ne, kdo je v tem smislu v boljšem položaju, zlasti v tem smislu, da so avtori so pogosto freelanceri, ne? Se pravi tisti, ki nimajo za sabo niti nekega minimalnega aparata, ki bi ukrepil njihovo pozicijo. Ne? To je en problem, drug problem je pa to, kar, o čem je že Maja govorila, je seveda povezano z samim poznavanjem, ne? Koliko so seznanjeni z tem, kaj so njihove pravice, na kakšen način se lahko pogajajo oziroma pogojujejo določene člene, določbe, neke pogodbe. In pogosto se zgodi, da pač avtor podpiše neko pogodbo, ki je morda celo nična, ne, če pride zares do pravnega spora, ne, ker ne upošteva neke temeljne, neka temeljna pravila, ki izhajajo iz zakona avtorskih in sorodnih pravicah. In v tem primeru se da seveda tudi spodbijati marsikaj na sodišču, bodi si pogodbo v celoti ali pa določeno določbo, določen člen v tej pogodbi, ne? Kar je pa spet, bom rekel, čisto specialistično pravno področje, nima smisla, da gremo preveč v to, ampak smo že videli tudi take papirje, ne? Ki so pa pravzaprav malo smešni, ampak marsikaj se podpisuje. Ne? Še en detalj povezavi s to problematiko je pa tudi to, da ko imaš neko situacijo, recimo temu na trgu, jaz sicer malo ta sploh pojem trg relativno redko uporabljam in z velikimi oklepaji, ne, zlasti, ko govorimo o Sloveniji in ta področja, ne, to so zelo take specifične stvari, zaradi mehnosti trga in tako naprej. Ampak, če vzamemo neko situacijo na trgu, če ta trg ni dovolj reguliran, da so neke tudi uzance vzpostavljene in tako naprej, ne, potem je situacija, kako bi rekel, taka, da življenje te pravzaprav sili v določene kompromise, ki jih mogoče sicer ne bi naredil. Ne. Vedno pride do situacije, kar je tudi Maja že omenila, ne, ali podpiši, ne, ali pa bomo pač drugače, ne, kar lahko pomeni, ne, način kaznovanja, da čakaš eno leto na svoj honorar, ne, ki ga ne moreš iztržiti, ali pa se ti na kakšen drugačen način zakomplicira življenje, ne, kot avtorju. Ne. In to so pol te situacije, ko pride do podpisa z stisnjenimi zobmi. Ne. Pravzaprav veš, da ne bi smel podpisati, ampak ker si v slabši poziciji, ker te potrebuješ, tisti denar, ne, podpišeš. Ne. Ker tukaj vendar gre za finančna sredstva. Ne. Pravzaprav gre za neko finančno denarno nadomestilo za to, da ti nekomu prepusti materialne pravice nad svojim avtorskim delom. Ne?
Zelo je črno-belo, se mi zdaj se obvladuje to področje. Zdaj, ja. Ali da, ali pa ne. Mi pa teh umestnih nijans, ko bi sploh prišlo do nekega pogajanja, oziroma ko bi se obe strani že v štartu bile pripravljene pogajati.
Ali pa spet ta nevednost, ne, ker pač podpišiš nekaj in če pride potem do situacije, da je potrebno pogledati ponovno v pogodbo, ne, ugotoviš, da pravzaprav so stvari narobe bile določene ali sploh niso bile definirane, ker generira možnost spora, ne, tisto, kar ni regulirano, ne, ker so nejasni, če obstajajo nejasnosti, je to, kako bi rekel, neko jedro bodočega, prihodnjega, morbitnega spora, ne, in to seveda ni dober, ne. Tako da neverjetno je, kako se pravzaprav pogodbe v avtorskem delu sestavljajo tako nonšalantno, ne, brez nekih, ne, rekel, zavedanja, kako to lahko zakomplicira situacijo enemu in drugemu pravzaprav lahko, obema strankama. Ne.
Meni se to zdaj v en tak, bomo rekla si, lahko se še naprej o tem pogovarjam, ampak en tak počasten uvod, v bistvu na temo, za katero smo se danes tukaj izbrali, ker mislim, da bomo tudi probali cel čas govoriti o teh končni fazi posameznikih, avtorih, ne, Ampak zdaj vidimo, sta pa tudi, oziroma sta na večjih področjih poznata razmere, predvsem zanima mogoče začeti, kako je zdaj z digitalizacijo. To je en tak splošen problem, pojav, ki se ne samo v Sloveniji, tudi v evropskem svetovnem merilu pojavlja.
V bistvu pač nov trend, ne,
trend, ja,
nova industrija, nova
omogoča
panoga,
nekaj, kar
nova
zakon,
razmerja.
Ne, pa ne zakon, no, ker sploh pač sicer neka krši neka osnovna načela avtorstva. Zdaj, kako to področje poteka, kaj se tukaj dogaja?
No, kaj Aldo je, bom jaz to izkoristila, to priložnost, pa vskočila. Na področju digitalizacije, jaz mislim, da so vsaj par procesov. Prvi je, da je filmska in glasbena industrija, ki sta prve, pač tiste, ki se ju je digitalizacija najbolj, jih je najprej interpelirala, poklicala v to, sta bile zelo rezervirane do tega. Zelo jih je bilo strah, da če prepustijo svoje materiale na svetovni splet, da bodo izgubile kontrolo nad njimi in da ne bodo mogle več uveljavljati svojih avtorskih pravic. Se pravi, zdaj že kakšno desetletje zelo učinkovito zadržujejo ta material, da ga ne postavijo na voljo prek svetovnega spleta. Medtem, ko je bila ta tehnološka možnost prenosa teh datotek na velik, pač na razdalje, skoraj da brezplačno in v velikih množnostih, in ker sta te dve industrije pač zavirale ta dva procesa, se je razvilo zelo množično tako imenovano piratstvo, izmenjava peer-to-peer, ker pač, če obstaja neka tehnološka možnost, obstajajo ljudje lačni vseh teh podatkov, ki jih prej niso bili dostopni, in če ni legalnega trga, se razvije črni trg, proti kateremu se politika tako z glasno retoriko zgraža. Hkrati pa pač pač se pozablja na to, da te dve industrije niste naredile tiste prvega koraka. Drugi problem je, da te industrije gledajo na digitalizacijo ne kot način, da se je del družbenega, da se je del znanja po družbi v bistvu. Ne, da ne morate več uveljavljati materialne pravice za nekaj, kar je postalo že podružbeno, in da preprosto vsa ta gradiva, ki jih daje na voljo, morajo biti za to podružbeno znanje cenejša. Te materiale običajno vrednotita tako, kot da so bili na fizičnih nosilcih, knjigah, ploščah, videotrkovih ali pa 35 mm trkovih, ker ko iščem pač recimo članke po internetu, knjige, glasbo in tako naprej, cene se ne razlikujejo od tistih, ki so v trgovinah. Ja. Hotla sem en arhivski članek včeraj kupiti, recimo iz pred 30 let, tako rekoč brez vrednosti recimo, pa je bil 3 funte. Potem sem kupila iz velike radovednosti en članek iz dela, iz arhiva, star en teden, je bil 1 euro, se pravi skoraj da en članek, skoraj da vrednosti ena številka časopisa. To je veliki nonsens. Uh-huh. Potem recimo možnosti seveda, da lahko kupiš en komad recimo, pa še doskrat so te mreže, ki ponujajo glasbo, nacionalno determinirane, nacionalno določene, se pravi, da je Slovenija veliko teh mrež se ne da dostopati. In je ena skladba 0,99 evra, se pravi skoraj da 1 evro, plošča, cel album je pa 9,99 evrov, se pravi 10 evrov, ker skoraj ni razlike med fizičnim nosil pač
no,
ploščo.
Če imaš na eni CD plošči
pa še
16
skladb,
to pomeni, da plačaš za celo ploščo po vsako skladbo posebej 16-17 evrov. Ker
še
enkrat na cena.
Ja. Pa, tam,
še
pa na plošči imaš še kakšen katalog, pa slikce, pa kaj sem pri operah, imaš še pač libreto, zelo pomembno je, pa zvirnik imaš, tako rekoč. No, recimo, če lahko tudi zvirnik. To je en proces, skratka.
Maja, ako samo prekinam te, že prej sem hotela, podružbeno, je to nek izraz, ki se, pač jaz ga prvi slišam, no, a je to izraz, ki se uporablja, ki je v slovenščini sprejet, izvira iz enega angleškega prevoda, ali je to zdaj nek začasen izraz?
Ne, pač gre za čisto klasično ekonomsko teorijo, da z razvojem novih tehnologij, novega znanja in tako naprej, se to znanje, te tehnologije podružbijo, postanejo last vsega človeštva. In zato, ker novo vrednost ustvarja zgolj le delovna sila, se novi proizvod, se vložek delovne sile primerno zmanjša, če se razvija tehnologija na tem področju. In ta del zmanjšanja pač potrebnega kapitala oziroma potrebnega dela, da se da stvarjajo novi produkti, gre, je delež podružbenega znanja, podružbenega dela recimo. In v tej meri se
ker
zmanjša.
Ni več potrebno. To je tisto delo, ki ni več potrebno, se pravi, da je postalo nekak last družbe. Ne? Je že, ko bi rekel, ne, dos, ni ga potrebno investirati znova, ne, če je to že tehnološko recimo rešeno. Ne,
ja, ja, ja.
To je v bistvu tako kot stopanje po stopnicah napredka, razvoja,
ja, ja,
tehnologije.
Ja, ja, ja,
vedno
ja,
više, tehnično znanje.
Ni potrebno spet na začetek iti.
Se pravi, če, če gremo diskografsko industrijo, prej morala, je morala pač poskrbeti, da je ena glasba bila posneta v studiju, to je še zmerom pač proces ustvarjanja, ki ostaja še zmerom zdaj pač isti kot obrtni način, kot je bil pred v začetku 20. stoletja. Potem je morala te plošče natisniti, na fizično jih razmnožiti, opremiti z ilustracijami in tako naprej. Zdaj, ko je digitalizm mogoče je ostaja možnost spletnih trgovin, lahko vse te skladbe da na splet, ni potrebno nobenih fizičnih nosilcev, ni potrebno nobenega transporta do trgovin, ni potrebno kaj še, pač prodajalc, marže za prodajalce in tako naprej. V bistvu ta založnik lahko neposredno z te spletne trgovine komunicira z vsakim poslušalcem posebej in v bistvu tako rekoč za minimalne sredstva, se pravi za zdrževanje te web strani spletne trgovine, za urejanjem pravnih razmerij za izve avtori, je to opravi to, kar je del prej pač neka cela mašinerija, distribucijska logistika morala urediti za njega in za katere stroške je moral kriti. In za ta delež, ne, tega, pač, teh tovornjakov, šoferjev, prodajal,